Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie gemeente gelowiges en familie en vriende voor U voete te kan kom lê. Dankie dat U alles weet, alles ken, maar dat U nog steeds aan U kinders die sleutels van die koninkryk gegee het om oop te sluit en toe te sluit en die autoriteit en die gesag aan die kerk gegee het, Here. En ons vat die vrymoedigheid ook om hierdie dinge te doen en hierdie persone voor U te lê. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat U stuur. Dankie dat ons lewens aan U behoort, Here. Dankie dat ons kan stil raak hier by mekaar ook, U woord kan oopmaak en daaruit kan saam lees. En Here, as ons lees oor die laaste dae en die eindtye en hierdie dinge, vra ek dat U vir ons sal bou daarin en dat ons afwagting net hoër en groter sal wees en ons oë sal ooper wees. En dat het vir ons 'n groter realiteit ook sal raak, dat ons weet dat U kom op die wolke weer. En as ons die tekens sien en dat ervaar rondom ons, Here, gee dat het ons op ons tone sal hou en bly hou. Ek wil vra, Here, dat U ook vanoggend vir ons sal oopsluit hierdie waarhede van ons. En besonder in 'n wêreld waar daar soveel verwarring rondom die goed is, soveel onduidelikheid is, soveel leens is. Here, U woord het die waarheid en dis waarby ons wil kom stilstaan. Kom maak het vir ons duidelik en kom herinner ons aan hierdie dinge. Amen. Nou ja, ons is nou eindelijk by, nog steeds by 2 Petrus 3 wat gaan oor die wederkoms. Nou gou vir julle 'n prentjie te skets sodat julle kan agterkom waarmee ons besig is. Ons het begin deur te stil te staan by wat hy gesê het in vers 3. Hy moet sê, veral moet julle weet aan die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat spot dryf. En wat nie meer glo dat die wederkoms gaan plaasvind nie, en dit was nog maar altyd so in die kerk. Dat daar binne die kerk mense is uit hulle eie insig en hulle eie siening van dinge. En wat kyk na die kortstondigheid van die wêreld en ding nie om, haal hulle God baie gemaklik uit die wêreld uit, vergeet maklik wat hy doen. En hulle het so 'n mens gedrewe, 'n sielkundige, sosialistiese, humanistiese siening van die wêreld rondom hulle, waarvan God verwyderd is. En natuurlik is dit dan vir hulle baie moeilik om te verstaan, en dat God actually weer gaan terugkom. En hulle sê, dit gaan nie gebeur nie, maar dit het nog nooit gebeur nie. Tot ons verlede week net gekyk daarna, maar as God nie terugkom nie, en as daar nie 'n wederkoms is nie, en kort, kan as dit amper in een sin opmaak, is God 'n leenaar. Want hy het dit gesê, die Ou Testament beloof dit, 'n groot deel van die Ou Testament wys na die komste, en ek sê dat die twee saam gaan dit nou verduidelik, van die Here Jesus Christus. Die Nuwe Testament sê die Here Jesus, en praat self daaroor, ons gaan nou vandag stilstaan by een van die gedeeltes waar hy self praat oor die laaste tyd en net daarna sy wederkoms. Die Heilige Gees het die woord geïnspireer, met ander woorde dan die Heilige Gees ook nie die waarheid gebring nie. Dis die hele doel van die kerk, en dis waarheen ons op pad is. En as ons sê, daar is nie 'n wederkoms nie, dan val al die goed deur. En dis hoekom dit belangrik is om te weet, dit gaan plaasvind. Eindelijk het ons net die een rede nodig, maar God het gesê, dis genoeg. Maar as baie meer is, net die een rede. En in hierdie dinge staan vir my, en die boodskap wat ons nou oor die paar weke gaan vat, is die woorde wat hy in vers 1 skrywe. Hy sê, die briewe het geskrywe, en albei het ek julle weer probeer om julle dat helder dink en julle te herinner aan wat geskrywe staan. Ek wil hê julle moet nugter dink oor die goed en ek wil julle herinner wat die woord sê. Dis dood eenvoudig wat die Petrus hierby skryf. En as ons nou gaan praat oor die wederkoms en hy begin die hoofstuk daarmee, dan is dit die tema, ek wil julle herinner wat die woord sê en ek wil hê julle moet nugter dink oor die goed. Helder dink daaroor. En dis belangrik vir kinders van die Here om helder daaroor te dink. Goed, kom ons gaan na Matteus 24 toe. Dan begin ons daar, kom ons lees gou daar deur van vers 4 af. 24 vers 4. Die ouens het gevra, wanneer is die einde? Wanneer gaan die tekens van die tye? Wanneer is die wederkoms? En dan sê Jesus se antwoord, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En dit sal baie mense mislei. Julle sê, rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor, pas op, moet nie verskrik word nie. Dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander teen staan kom, die een koninkryk teen die ander. Daar sal baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal hulle oorlewe om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Om die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so dit tot deur het werk ook. Petrus begin en hy skryf, hy sê, veral moet julle weet dat in die laaste dae sal baie mense op die toneel verskyn. En ek wil vanoggend stilstaan juist by hierdie woorde wat Petrus van skryf, wat die laaste dae. Wat bedoel hy met die laaste dae? En het is beduidelik vir ons en is belangrik vir ons as Christen om te verstaan wat bedoel word. As jy onthou het ek laas vir julle gesê dat die Ou Testament praat van die koms van die Here Jesus Christus en die wederkoms van die Here Jesus Christus baie keer in dieselfde asem. Want as hulle in die geskiedenis kyk, dan sien hulle twee punte, maar die twee punte lyk na een punt. Eers toe ons by die koms van die Here Jesus Christus kom, word het baie meer duideliker omskryf dat dit nie een moment is nie. Maar daar is twee momente op die pad. Daar is die eerste koms en daar is die tweede koms. En die Ou Testament praat ook baie keer, baie pertinent van die tweede koms en die wederkoms van die Here, die einde daarvan. Die Yom Yahweh wat baie keer gebruik word in Hebreëus in die Ou Testament, die dag van die Here. Maar mens moet mooi na die konteks en die omgewing kyk van die teks om te beskryf, kyk maar praat hy nou van die eerste koms van die Here Jesus Christus, waar daar baie duidelike voorspellings is, letterlike voorspellings, onthou ons het dit daarvan gepraat ook, en as die eerste koms so letterlik voorspel is en so letterlik gebeur het, dan die wederkoms dieselfde, 2/3 van die Ou Testamentiese spesifieke profesieë gaan juist oor die tweede koms. En dan Christus wat vir by aangaan ook. In die laaste dae sal daar baie mense kom en hulle sal baie snaakse goeders vertel ook oor hierdie goed. Van julle sal seker gehoor het, ek hoor op die internet die goed, ek is nou nie so verskriklik op hierdie sosiale media se goeders nie, dat het was blykbaar sou die wederkoms die naweek gewees het. Ek weet nie of hulle daarvan gehoor het of so iets nie, maar ja, hier is ons. Ek wil volgende bietjie daaroor praat, ons het hierdie preek is nou eintlik maar in twee dele, en vandag wil ek my stil staan en juist by die woorde, hy sê die laaste dae. En dis goed dat die wêreld en die kerk en die gelowiges het sterk bewustheid het van daar is iets aan die gebeur. En ek dink elkeen van julle kan dit voel en dit ervaar, dat daar is iets aan die gebeur. Wat moet ons hiermee maak? Maar dis nie net die kind van die Here nie, dis ook die valse gelowige en ook die ongelowige wat ook dieselfde gevoel het. Omdat die Here ons die kennis en die insig in die goeders gegee het, kan ons sien iets is aan die gebeur. En natuurlik gaan die ongelowige dit draai dat hy die middelpunt daarvan is en God nie die God is wat hy moet wees. En ek sal myself bekeer nie. Maar mens kry tog wêreldwyd die gevoel iets is aan die gebeur. Wat is hierdie laaste dae waarvan gepraat word? En kom ons staan eers stil met die betekenis hier wat Petrus by begin. Die laaste dae in sy eenvoudigste vorm en in die verklaring daarvan is die tyd van die eerste koms van die Here Jesus Christus tot en met die wederkoms. Met ander woorde, die laaste dae in die volheid van die sin is die laaste 2000 jaar. Dis die laaste dae. En in by verre die meerderheid van die tekst in die verwysing as hy praat van die laaste dae, dan word dit juist bedoel van die eerste koms van die Here Jesus Christus tot en met die laaste koms van die Here Jesus Christus. Maar daar is gedeeltes, en ons kry in Openbaring gedeeltes, wat praat van die, ek amper my self verstout om te praat van die laaste dae. Daar is 'n laaste fase, die 2,5 jaar wat van gepraat word, die kort beperkte tyd, wat Openbaring ook van praat. Anders is sou die gelowiges gemaak het nie, wat die Here moes inkort ook. So daar en daar die sin is daar 'n laaste dae, en ons moet nie twee nie met mekaar verwar nie. Die hele term laaste dae is die afgelope 2000 jaar. En dit is belangrik om te sien, want die voorspellings wat ons het, en die voorspellings in die, wat ons nou deurgaan, die tekens van die tye, is tekens van die tye van die hele laaste tyd. Dis die afgelope 2000 jaar al daar. Maar nou kry mense, as jy kyk na die profesieë wat vir ons gegee word, en vooral Openbaring, as jy kyk na die skale en die bakke, ons het ongelukkig nie tyd om regtig in diepte mee in te gaan nie. Dis goed dat ons nog tot ver in volgende jaar gaan besig wees, ek gee julle net 'n kort oorsig hieroor. Ek sien ons dat in Openbaring en van die voorspellings, dat daar wel 'n progressie en 'n intensiteit is, in die tekens van die tye. En juist het daarom wil ek hee dat ons begin by, as ons praat van die laaste dag, kom ons kyk na Matteus 24, eers as jy gaan na vers 32, toe in 33 sal jy sê, leer dit van die vyeboom as voorbeeld, want as sy takke begin sag word en blare bekry, weet jylle die somer is naby. So moet jylle ook, wanneer jy al die dinge sien, weet dat die tyd naby is, dis voor die deur. Die laaste dag, die komst van die Heere Jesus Christus, sê die Heere Jesus self vir ons, daar sal tekens wees wat ons kan kyk, net soos jy na die natuur kyk en na die vyeboom kyk en na al die ander goed as die natuur kyk, dan kan jy sê, maar luister, die winter is amper klaar. Ek kan sien hoe die takkie opswel, ek kan sien hoe die blare beginne en die knoppe wil beginne oopmaak met die bloeisels, ek weet is nabij. Ons leef nou met gemak, met kalenders en al die dinge, ek kan nog dink, as jy een primitieve mens was, hoe meer belangrik het nou gewees het, om na die bome te kyk en te weet, maar luister, wanneer is hierdie winter nou klaar? En dis waar ons is, in ons christenskap ook. Ons leef in een tyd, in een era, waar die Here vir ons gesê het, ek geef vir julle dinge om na te kyk. En ons kyk na hierdie dinge, en hierdie dinge sê, ek kom, en ek kom verseker. Dit is my interessant, ek dink in 2014 het ek juist by hierdie tekst stilgestaan, en terwyl ek nou weer so die tekstvers werk en partij van die tekens wat hier is, is het my interessant hoeveel die wereld in die afgelopen 5 jaar verander het. Juist in baie van die goed. Meer as wat het was in die tyd. En ek kan verstaan hoekom daar nou baie sulke stories in die rond te loop en allerhande dinge. Maar pas op, kinders van die Here. Kom ons begin by vers 4, en hy begin met die woorde, pas op dat niemand julle mislei nie, hou jou op, kyk wat aangaan, hee jou anker op die regte pad, jy kan net mislei word, as jou fundament nie reg is nie. Ek as kind van die Here moet krities na hierdie dinge kyk, en my mense merk dit, hierdie wat ons nou op sosiale media kry, is een nuwe medium, hoe die duivel die kerk en die kind van die Here kan bereik, en daar gaan een meerte van hierdie mense wees, wat kom en so jy sê, hier is die belangrijkste ding in jou leven gehoord, luister hierna, ek het het uitgemaak, ek het uitgewerk, ek het mathematisch uitgewerk, wanneer die wederkomst van die Here Jesus Christus gewees, en al die goed, pas op moet jouself nie laat mislei nie, en Peter sê die sel, ek skryf hierdie ding om julle te herinner, en ek skryf hierdie ding, jy moet helder dink. As die ruilichte aangaan, moet nie eens aan die gemors verder luister nie. En dis die kind van julle, pas op, daar moet nie oorkritiesheid wees en sê net, alles is gemors nie, maar alles moet getoets word. Wat sê die woord van God? En hierdie goed gaan meer en meer plaasvind soos ons aangaan. En as ons nou kyk na hierdie tekens, gaan jy achterkom, dat hierdie tekens en die tekens van die tye raak al hoe meer intens. Die goed was altyd daar. Maar daar kom een skaal wat so groot is en wat so omvang is, dat selfs die wereld nie kan ontken, maar luister, ons is op pad iewers hier nie. Selfs die atheïs verwag een Armageddon en een einde en iets. Natuurlik het jy een spul ouwens wat anders te geloof, Ek kan nie onthou of het dinsdagochtend of donderdagochtend of woensdagochtend was nie, was die praatjie op die radio, ek weet nie wie daarna geluister het van die eindtye of so iets, en het hulle ongebel en gepraat daaroor, en natuurlijk het baie twak te sê daaroor. En 'n paar ouwens wat verstaan waaroor het gaan, wat mooi gepraat het, maar vir my interessant was, is 'n paar mense wat ingepraat het, ek nou maar geluister of sy in kar gerei het, wat hulle sê, maar dit gaan so goed in die wereld. Die mens is op sy hoogtepunt, die beste dele, die wonderlikste wat ons het. Ek kry ons wat natuurlijk dit ook geloof. Wat net kyk uit een oogpunt uit. En wat nie werkelijk die rest en die volheid daarvan raak sien nie. Pas op het mense julle nie mislei nie. En die gevaarlikste misleiding, ek sê ek jammer, maar dis die misleiding binnen die kerk. Daarom sê hy, baie sal onder my naam kom. Baie in die kerk sal kom. baie mense sal kom met die Bybel, dat hulle die insig het, en dat hulle het versteekte, verskuilde goeders gekry. En die laaste daar sê, gaan nog erger wees, daar sal mense kom sê, ek is die Christus, ek is die gesalfde, ek is die een. Dit gaan ons ook kry. Ek het al 'n paar jaar terug, en hele paar jaar terug was in die gemeente, was hier 'n vrou gewees, so rukkie in die gemeente gewees, en sy het my kom sien, en my het kom inlig en te vertel, dat het ek geweet dat die Here Jesus is weergebore. Hy is 'n babieke en hy bly in Johannesburg, van alle plekke. En ek het dan net so gekyk, en sê, jy is nou ver van die punt af. En vir haar beginne verduidelik, wat sê die woord? Ek weet nie of sy dit werke gekoop het, en ek dink sy het meer van haar weergawe gehou. En toch is die woord so duidelik hier oor. Sal my Here Jesus weer deur doeke kom? Hy gaan nooit weer die pad van die dienskneg en die slaaf. Hy kom in heerlikheid, hy kom in triomfant, hy kom in mag. En ek het daai dwaling net verwerp, daar is baie mense wat sal sê, ek is die gesalfde, ek is die een. En baie gaan mislei word. Dis die realiteit. Kom, ons gaan na die volgende een toe. Eerste tekens, en ons het nou baie al gepraat oor valse leraars, so ek gaan nie baie by hulle stilstaan nie. Stryd en oorloë. 7 vers 6 en 7, julle sal die rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor. En vir my interessant was die Javel wat nou so gepraat het op die radio, dat het die hoogtepunt van die mense geskiedenis is en alles op sy beste is. Net toch vir die ou kon sê, maar luister, jy gaan doen asjeblief net 'n bietjie navorsing voor jy sulke twak praat. Daar is meer oorloë in die afgelope 10 jaar as daar was in die afgelope 2000 jaar saam. Besef jy dit? Gaan kyk na die statistieke, gaan kyk na die wêreld. Daar is onrus in lande waar daar nog nooit onrus was nie. Kyk na die vlugtinge, wat was hierdie week? Is dit Bangladesh toe wat? Nou kan ek jy maar onthou die plek nie. Wie so mooi op punt van die nuus. Die grootste menslike katastrofe met die grootste hoeveelheid vlugtinge, net in hierdie week uit Myanmar, as ek het nie mis het nie, wat moes vlug? Want hulle word doodgemaak van wie hulle geloof. Ons het vanuit ek die preek laas gepreek het, tot ons die erbespring gehad, wat plaasgevind het, die Arabiese lente, waar een nieuwe ontwaking was binnen die Arabiese gebiede, en van daar af moet geopende deure, jaarliks heeltyd hulle luister hersien, want die vervolging neem hand oor hand toe ooral. Mense is in strijd. Vir die eerste keer hoor ek, van hindoes wat moslims doodmaak, van alle dinge. En as jy weet waaroor en waarvoor die hindoes staan, dan is dit ondenkbaar. Maar dis die wêreld waar ons in lewe, en die wêreld was nog nooit so gemors soos nou nie. En as ons net die week se nuus vat, en ek wil nou nie die nuus vir julle op Sondag, wat die Sondagkoerant gee nie, julle sien wat in Noord-Korea aangaan, en daar dreige ding, en daar is gerugte, en daar is rumoere, en daar is bewegings. Pas op, moet nie skrik nie, dit moet kom. Daar was 'n tyd, in die begin van die 20ste eeuw, en in die 20ste eeuw, so begin 1900, net voor die Eerste Wêreldoorlog, wat die mense geleef het met die absolute hoop dat hierdie eeuw is die eeuw waarin ons armoede gaan uitwis en wêreldvrede gaan hê. Ons as mens gaan dit bereik. Nou ja, nou staan ons 117 jaar later nou. Wat sê julle van daai ideologie? We went from bad to worse. En het word erger. Die gerugte is net meer nie. Die lande waar die konflik raak jaarliks net meer en meer en meer. Nou mense wil kom sê, ja, maar as jy geleerdheid het en die type van goede gaan in minder raak, en dit het niks doen met geleerdheid nie. Dit het doen met die aard van die mens en sy sondigheid. En hoe meer ons God verwerp, hoe meer is die wêreld stikkend. Dit moet kom. Dit is nie die einde nie. Dis 'n teken. Was nog daar. Was 2000 jaar lank al daar oorlog, gerugte van oorlog. En ons het groot oorlog deef geleef. Ek weet nie of ons die grootste en al beleef het nie, wie sal nog weet, ons sal nog sien. Maar ons kan sien hoe dit al hoe erger raak in hierdie wêreld. Derde teken is rampe. Daar sal baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Besef julle dat daar 800 miljoen tot 900 miljoen mense nou in absolute armoede en hongersnood lewe. Dit is mense wat sê het gaan baie goed in die wêreld terwyl hy sy stukkie koek eet. Daar is 20 tot 30 duisend aardbewings per jaar. Drie van die grootstes, jy het sommer nou gesien in die afgelope maand. Gisterand of eergisterand Mexico stad, die derde ene. Hongersnood, aardbewings, natuurrampe. Die grootste tifoene ooit. Sommer op mekaar se rig, ek het dit nog nooit in my lewe so gesien. Die een is nog nie eers klaar uitgewoed nie, is die tweede een daar en die tweede een is nog halfpad besig om daar. Toes Maria kort op sy hakke. Dis tekens. Dis dinge wat ons wys en van ons sien dat Christus kom en die goed is op pad na einde toe. Lukas 21 sit natuurlik nog epidemies by. As ons nog praat van ou ene krap ons 'n nuwe een sommer uit nou Zika virus wat bykom. Die ene epidemie op die ander, dan praat ons nie net epidemies onder mense, ons praat van varkgriep, ons praat van voëlgriep wat baie verder ryk gevolge het. Ek dink, dankie Vader, as hy nie vir ons die mediese kennis gegee wat ons het nie, weet ek nie wat die sterfte syfer sou gewees het van die goed nie. Die vierde ene, is die goed dat ons nou moet kyk en moet weet dat Jesus kom, as vervolgings. En dit is juist ook om ons elke keer as ons saam met ons gebedsversoek voor die diens ook 'n land bysit, ons vol geopende deure so goed, dat ons altyd in voeling bly met hierdie goed. En hoe hierdie goed toegeneem het, ons het lande vandag by wat 4 jaar, 5 jaar terug nie ons op die lys was nie. Ons Christenlande, Malawi en Kenia, wat Christenlande is, wat nou begin 'n buk gegaan het onder vervolging. Kleiner groepe moslimme wat net hulle vergryp aan die land en net hulle dinge laat doen en Christene wat swaar kry. Ons het dele in Noord-Afrika waar daar groot gevestigde kerke was, waar daar nie meer Christene is nie, hulle is doodgemaak of hulle het gevlug. Ek dink nie in die geskiedenis van ons Christendom is daar al ooit soveel Christene in tronke gewees en doodgemaak vir hulle geloof as vandag nie. Dit in 'n jaar van absolute kennis en inligting wat ons het, is ook in die jaar en die tyd wat die meeste Christene vermoor word. Maar interessant hierom, ek weet nie of die duivel net probeer om dit te verbloem nie, maar die opkoms ook van ander godsdienste wat mekaar begin vermoor, wat nie vroeër daar was nie. Ek dink die duivel gee nie om wie hy doodmaak, net so doodgemaak word, mense mekaar doodmaak is happy. En ek dink onder het probeer het verbloem dat het eintlik maar om die Christene gaan. Ons het 'n vyfde teken. Nie alle tekens is sulke groot goed aan die lig nie. Party is meer subtiel. Hy praat van die afvalligheid. Baie mense is in daai tyd van die geloof afvallig raak. Nou sê mense vir ons, ja, ons kan sien as die tekens van die tye, die kerk loop leeg. En dit is so. Oral waar dit gebeur, loop kerke leeg. Maar jy weet, aan die ander kant wil ek vir jou ook sê, die kerk van die Here Jesus Christus kan nooit leegloop nie. Die kind van die Here sal nooit wegbly van die dinge van die Here nie. Ek het die siening en ek hang daar af en ek staan nog steeds daarby. Die kerk van die Here Jesus loop nie leeg nie, die kerk van die Here Jesus raak net suiwer. Die wat hom nie geken het nie, die wat aan hom behoort nie, hulle sal wegval. 'N kind van die Here Jesus Christus sal nooit wegbly van die dinge van die Here Jesus af. Dis waar sy hart lê. Die wat liggies speel met die kerk, die wat liggies omgaan met die kerk, is die ouens wat nie die Here ken nie. Hulle behoort nie aan hom nie. En dan kom gee die redes hier daarvoor. Hy sê die koste is te hoog. Hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. soos die koste van Christendom opgaan en het moeiliker raak, dan raak het vir ons ook moeiliker om kerk toe te kom. Ek wil nie onpopulair wees nie. Ek wil dit nie moeilik hê nie. Ek wil nie godsdienst hê wat vir my opoffering is. Ek praat nie, daar's te veel om te daar's 'n hoë prys om te betaal. En baie ons hou op my kerk toe kom dan. Ons vind dit in ons eie land ook. En die prys is nog nie eers so hoog om hier te betaal nie. Jy het nie vanoggend hiermee gery en jy was bang die polisie sien jou, jy kom kerk toe nie. Maar waar kind van die Here gaan nog steeds soom toe gaan. En het gebeur so vanoggend dwars deur die wêreld in die vervolgde kerk. Dat hulle kom in die geheim by mekaar, maar hy's daar. Want dis waar die Here gesê het ek moet wees en dis waar die Here vanoggend is. Daarom is ek daar. Maar in die laaste dae gaan dit vir ouens begin moeilik raak, ongemaklik raak. Hulle gaan bang raak vir mense wat mense sê en dink en dis hulle wat wegval. Liewe kind van die Here Jesus, hy was nog nooit populêr nie. En sy kerk was nog nooit groot nie. Dis 'n smal weg en was nog altyd 'n nou poort. Om te kon verwag dat die kerk 'n verskriklike groot kerk gaan wees met baie en die grootste deel van die bevolking, dan lees ek my Bybel totaal verkeerd. Hy was nie populêr nie. Sy disippels was nie. Daar was altyd 'n handjie vol, maar daar was 'n handjie vol. Ons kan maar dieselfde verwag ook. Daar gaan baie afvallig raak. Maar hulle was nooit een van ons nie. Johannes 2 skrywe, hulle het wel uit ons geleerde voortgekom, maar nie een van hulle was werklik ooit een van ons nie. As hulle werklik een van ons was, sou by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons was nie. Dis die realiteit en ek dink ons tyd dat ons wakker word en die goed begin besef. Die broer en suster van jou, die buurman van jou, die ou wat saam met jou werk, wat ophou kerk toe kom, hy hou op kerk toe kom omdat sy hart verlore is. Hy ken nog nie die Here Jesus Christus, sy verlossende saligmaker nie. Ons moet nie bid dat die ou herlewe nie. Dooie ding kan nie herleef nie. Ons moet bid dat hy tot bekering kom en dat hy kan leef. Te veel ouens pleit vir herlewing in die land en dis onmoontlik. Want dit is nie in slaap geraak nie, dis dood. So dit vir nuwe lewe, so dit vir verkeerings. Mense gaan afvallig raak en ophou kom, want daar sal baie valse profete kom en daar sal baie mense mislei. Daar was in Paulus skryf en in Judas skryf teen die dwaalleraars, maar soos ons met die tyd aangaan, raak het al hoe meer intens en die mense se misleiding raak al hoe meer intens en baie mense loop agter dit aan. Vir my die gevaarlikste van die misleiers is in die valse leer is juist hierdie stukkie liberale teologie wat ons in ons inbring. Hierdie gemaksgodsdiens, hierdie goedkoop geloof. En ek wil julle moet daai net so een kant hou, ek gaan in die volgende weke weer daarby terugkom ook. Want die gevolge hiervan is 'n ewige verderf. En baie mense hardloop agter hierdie mense aan en koop so soetkoek die goed wat hulle verkoop. Die gemaksgodsdienst en God is daar vir jou en hy wil vir jou gelukkig maak, hy wil vir jou seën en al die seëninge wat daar is. Wat 'n deel van die waarheid is. Maar van die pad van die kruis, die pad van opoffering, die pad van lyding word daar nie gepraat nie. En van sonde en heiligheid word daar nie meer gepraat nie. Kom maar by derde punt, juis, omdat die minagting van die wet sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Waar daar sonde is, is daar altyd 'n koudheid teenoor Christus. Dis die basiese rede, hoekom baie kerke ook maar leegloop, behalwe van die verdraaiing, behalwe dat het moeilik geraak word, ek is nie bereid om my sonde te los nie. Het gebeur ook in kinders van die Here se lewens. As jy in sonde vashou, dan raak jou gebedslewe koud, en jou verhouding met jou koud. En dan sing ek nie meer net om te bid nie, en ek sing nie meer net in kerk toe te gaan nie. In elk geval, wie nou wil naar een kerk toe gaan waarop je vertel word dat je vol zonde is? En wat jou aanspreek. Die minachting van die wet. Ek sal self besluit, wie is jy om vir my te sê wat reg en verkeerd is, wie is jy om te besluit? Ek wonder of ons Christene besef hoe dit by ons selfs die minachting van die wet toegeneem het. Hoe sag ons geraak het oor sonde. 30 jaar terug, toe ek nog jong was, 40 jaar terug, nou begin ons my ouderdom weggee. Toe sal van die kansel reg het afgesê, dat as julle saam bly, leef julle in sonde. Wanneer laat jy dit gehoor? Dis algemene praktijk self vir Christene. En dan wonder hulle hoekom hulle huwelik en hulle verhouding so moeilik gaan. God seën nie wat uit sonde gebore is nie. As jou verhouding in sonde begin het, eindig dit. Of bekeer jou. En so het ons geaklimatiseerd geraak met die minachting van wat sy woord vir ons sê, wat reg en verkeerd is. Ons skei, want ek is nie meer lief vir hom nie. Asof liefde die barometer is om ongehoorsaam te wees aan die woord van God. Maar ek is die punt, die middelpunt van my lewe geword. En as ek nie meer gelukkig is nie, dan moet ek uit die ding uit, sodat ek weer kan gelukkig raak. En dan loop ons maar die volgende pad met die volgende man of volgende vrou maar weer. Minachting van die wet. Minachting van God se woord, sy reëls, sy regulasies. Ag, so kan ons aanhou daarby. Romeine 1 skryf in Openbaar iets van die dwaalleraar, hy sê, hierdie mense wat die verordeninge van God ken en dat die wat sulke doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie self hierdie dinge nie, maar vind het ook goed as ander te doen. Homoseksualiteit wat een gruwel in die oë van die Here is, wat goed gepraat word van kansels af. Saam bly, buite egtelike verhoudings, buite egtelike seks. Vind het goed, aanvaarbaar. Soet wat die dood verdien, sonde. En sonde loop uit op die ewige dood. Hoe lyk die mense van die eindtyd? Ach, kan ek begin klaarmaak. 2 Timoteus 3 praat van die mense van die eindtyd. Ons praat oor die tekens. Laaste daar moet jy weet, sal swaartye kom. En ek dink die swaartye is vir ons. Ek dink nie die swaartye is so erg vir die wêreld nie. En hoekom sê ek dit, van wat volg hierna? Want het is goed dat ons moet dra en na kyk. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, hulle is groot praterig, verwaand, beledigend teen hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, asof dit nie baie waar is nie. Ondankbaar. Mense sê nie meer vir mekaar dankie nie. Mense sing nie raak wat vir hulle gedoen word nie. Het gaan net verby my verby. Wanneer laas jy vir mense dankie gesê vir die dinge wat in jou lewe vir jou doen en vir jou beteken. Sommige ek self gesentreerd is, dat ek ondankbaar is. Ongodsdienstig. My eie land. Is meer mense het vanoggend die knie buig by Pick n Pay en by Checkers. As in al die kerke saam in Bloemfontein. Hulle sal liefdeloos wees, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos, jy sê nie vir my wat ek moet doen nie, wie is jy om vir my voor te skryf, ek doen wat ek wil, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Ek dink daai deel vat al klaar ons saambeleving vas. Net daar. Die hartseer deel is nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, dit gaan daar wees tot die einde. Moenie dink in die laaste dae as ons kom in die laaste deel, dat die kerk gaan verdwyn. Ek dink hy gaan daar staan met sy groot wit olifant en al sy gedaante met sy uiterlike skyn. Maar die krag van die godsdienst sal nie meer nie. die kragtige werking van die Heilige Gees, die kragtige werking van mense wat tot bekering kom, sondes wat bely word, lewens wat verander word, dit vind nie meer plaas nie. En my liewe mense, is presies wat ek ervaar in die kerk in ons land vandag. Ouens stap uit die kerk uit en was vir my lekker. Ons het 'n lekker diens gehad, ons het lekker gesing en dit was allerhande goeters. Maar ek is nie gekonfronteer met my lewe nie. Ek is nie gekonfronteer met my sonde nie. Ek is nie opgeroep tot 'n lewe van heiligheid nie. Ek sien nie meer mense op hulle knieën val en tot bekering kom. Dis die krag. Ek sien hoe lewens verander word en omgeswaai word meer nie. Dis die krag van die godsdienst. Dis nie getalle nie en nog minder met 'n beursie te doen. Wat werklik saak maak in die kerk van die Here Jesus Christus is juist hierdie dinge. Mense wat gekonfronteer word met hulle verlorenheid. Wat hulle knie buig voor die Skepper. En wie se lewe omgeswaai word. Uit die dood oorgaan tot die lewe. Dis krag. Dis die kenmerk van die kerk.
Ons gaan baie kerke hê. Baie denominasies hê. Maar baie min krag. En nog 'n laaste teken van die tyd. Dis miskien meer opskur die ene, wat ons nie raak sien nie, maar hy is altyd aan die werk. Dis 'n mooi positieve een ook. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Romeine afskryf wat die skepping wag met ryk halsinge verlange, dat geopenbaar sal word wie sy kinders is. God is deur hierdie geskiedenis van Genesis af besig om sy uitverkorenes by mekaar te maak, hy is besig om sy kerk te bou, tot op die laaste dag, dat die laaste een van sy kinders, wat hy geskryf het in hierdie boek, en is vast te skryf, dis nie een boek met een addendum, en dat hy nog sê, daar is nog een oulik, okay, ek gaan sy naam byskryf nie. Die meisiekie lyk nogal oulik, ek dink sy hoort hier nie. Daai goed is geskrywe, lang voor die skepping, het gesê, hier is my kinders, uit hierdie groot gros van mense wat geleef het, en lewe vir hulself, het ek hierdie bietjie begenadig, hulle is dit ook nie werd nie, maar ek het hulle begenadig, julle is myne, en dat het by Adam en Eva begin, en hy stap deur die geskiedenis, en soos ons deur die geskiedenis stap, sien ons hierdie goed raak net erger, en die wêreld raak erger, want die duivel is los in die wêreld, is sy wêreld, en hy is 'n gees van vernietiging, en hy wil ons allemaal vernietig, so ons sien hoe dit erger en erger raak. Maar eintlik is dit nie wat saak maak, in al hierdie goeders, tussen al hierdie tekens, al hierdie oorloë, al hierdie aardbewings, al hierdie oorstrominge, al hierdie vervolgings wat het, is Christus besig om sy kinders by mekaar te maak. Ons praat oor die baie moslims, mense wat onder die moslims vervolg word, saam met dit, die ongekende hoeveelheid moslims wat tot bekering kom. Jy is hier. Ek kan nie veel sê hoeveel verhale het ek gehoor en getuienisse van imams en geestelike en ek sê dit aanhalingsteke geestelike moslimleiers, aan wie die Here Jesus Christus in 'n droom persoonlik verskyn het, en homself geopenbaar het nie. Nie een of twee nie. God is besig om te werk aan sy kerk. En dis een wat ons nie geraak sien, dis een van die tekens wat ons nooit sal weet nie. En want ek gaan nooit kan sien, wanneer is die laaste ene, wat die Here nog uit sy sonde uitgebring het, op sy knieën voor hom nie. Maar dit kom. Dit mag aan die buitenkant lyk of die kerk dood is. Want daai kerk sit ek in aanhalingstekens, maar sy kerk sal nooit sterf nie. Hy is in beheer van sy kerk. Dit mag dalk vir die wêreld lyk, as ek openbaring kan aanhaal, of die vrou doodgemaak is, die bruid, maar die Heer het haar weggevat in die woestyn gebere. Sy sal daar wees, tot en met die einde. Ons sien die tekens, ons sien die goeders gebeur. En hier goed is gebeur, en 'n kind van die Heer, dit is goed wat my net herinner aan, en my bly herinner aan, onthou, dit gaan nie oor hierdie wêreld nie, dit gaan oor hom wat kom.
En elke keer as julle 'n tyfoon sien wat slaan, as julle sien 'n modderstorting wat slaan, as jy sien 'n aardbewing wat toeslaan, as julle sien van oorlog en julle hoor van nuwe oorlog, jy hoor van konflik, dan moet dit net vir jou sê my kind van die Here Jesus Christus, onthou hy kom. Fokus daarop. Jy is op pad na daai troon toe, daai een moment wanneer jy persoonlik voor sy troon verskyn en rekenskap gee in jou lewe. Dis wanneer jy op pad is. Dis waaroor dit gaan. Vers 13, wie tot die einde toe volhard sal gered word. Hierdie is genade tekens. Ek kan net dink hoe erg het sou gewees het as ons in 'n wêreld geleef het waar alles net hankie dorie en goed gaan. Everybody is happy, almal is lief vir mekaar, almal kom goed oor die weg. Het ek nooit nood gehad aan my God nie. Ek het nooit vir hom gekyk nie. Ek was nooit afhanklik van hom nie. Net so min as kind van die Here, as dit altyd goed gaan in jou lewe, daar is geen krisis, daar is geen siekte, daar is geen probleme nie. Jou Christenskap gaan baie skade lei. Maar vir sy kerk gee hy hierdie tekens ook. Kyk na dit, onthou, ek kom. En ja, volgende keer dan gaan ons bietjie by mekaar stil, maar wanneer kom hy? Want dis waar ons bietjie begin hakel en vastrap ook. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u volledig beheer het oor die wêreld en elke stukkie daarvan. Dat u besig is in die middel van hierdie onskynlike chaos nog steeds die kerk te bou, die kinders by mekaar te roep. En ek weet, Here, die dag wanneer u met die laaste een besig is, u weet wie dit is, dan is ons op die einde van hierdie geskiedenis. Ag, Here Jesus, ons bid net en ons pleit net. Ons sien hoe dit om ons in die wêreld gaan, ons ervaar dit ook, en ons is geskok om te sien wat aangaan ook. En ons beleef die ergste van die ergste wat nog nooit in die geskiedenis opgeteken is nie. Dan weet ons net, kan nie vir altyd so aangaan nie. Iewers gaan die jaar 'n einde maak, en ons sien so uit daarna. Kom gou, Here Jesus, ons smag daarna. Amen.